máme hosty.
Už třetí pondělí tady vítám třetího pracovníka protidrogového centra tady v Pardubicích. ADčko, tomu říkáte, ano, jistě. A je to tentokrát Jiří Štorek, který pracuje v terénu. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Štorku, my jsme tady měli už Jana Součka, který působí jako psychoterapeut. Měli jsme tady minulý týden Janu Šubrtovou, velice sympatickou mladou dámu, která je vedoucí toho kontaktního centra, a narazili jsme tady, můžeme to zmínit už hned teď v úvodu, na takovou otázku. Lidé nám ji potom volali, proč vlastně pomáhat těmhle lidem, kteří propadli drogám, a poskytovat jim ještě nějaké to občerstvení, a proč, když ty peníze ve zdravotnictví jsou, víme, jaké jsou, a nejsou nakonec třeba léky na nějaké nemoci, které si lidé nezavinili sami. Takže jste tady nakonec i o toho, abyste to osvětlil, tuhle tu otázku.
Určitě. Co se týká toho, jestli to má smysl, jestli si ty lidi za to můžou sami či nikoliv, ono, myslím si, že ta rovina toho, jestli si za to můžou sami, zní to, asi je to, jakoby, řekněme, jednoduchý učení toho, že si můžou sami. Myslím si, že těch aspektů, jak se člověk dostane k drogám, je více. Určitě tady víc vlivů než jedinec. Je tady jeho okolí, jeho vývoj v rodině, záleží, v jakém prostředí se pohybuje. Pokud je to prostředí, řekněme, kde je nezaměstnanost 15%, sociální problémy, jsou tam jako nezaměstnanost, záškoláctví a další, tak je asi snažší propadnout těm sociálně patologickým jevům, než někde, kde je nabídka volnočasových aktivit a další věci. Záleží taky na tom, kdy se ten člověk k těm drogám dostane. Je asi rozdíl mezi tím, jestli se ten člověk dostane k drogám v 15, ve 14, kdy se ta osobnost člověka vytváří, ještě není ukončená, nebo člověk, který nějak užívá drogy, řekněme, v 30.
Tak, tam je
určitě nějaký rozdíl. A co se týče, jestli se to vyplatí, myslím si, že ty peníze, jako jakkoliv se může zdát, že do tohoto sektoru jde hodně peněz, myslím si, že těch peněz dost nejde. Myslím zrovna jenom náš program, jako který se zabývá terciální prevencí, takovým tím hašením, bych řekl, ale určitě třeba je potřeba peníze dávat asi do té primární prevence, sekundární prevence, kde vlastně se s těmi dětmi může nějak pracovat, učit je určitým správným postojům k určitým věcem. Myslím si, že v té primární prevence to není zaměřené jenom striktně na drogy, ale i na témata, jako je šikana, mezilidské vztahy a další, aby ty děti se naučily ten pozitivní přístup k tomu životu, vážit si i toho druhého, nejen sebe, což myslím, že v dnešní době je trošku problém, přece jen takové to individuální štěstí je tady zřejmé, jako odvaž se, nevaž se a další takové věci, takový spíš individuální štěstí, nikoli v kolektivní.
Přesně tak, a působí to na naše děti už od malička, v podstatě už od
té mateřské. A co se týká školky, toho, jestli se vyplatí dávat jim polívku, dávat jim kondom, řekněme, proč by jsme měli dávat kondom člověku, který bere drogy, a nedávat je všem okolo. Myslím si, že ten člověk, který jakoby v vozovkách je zdravý, normální, přece na ten kondom, na tu polívku má, ten člověk, který žije na ulici, upřednostňuje přece jinčí věci, pokud je závislý, upřednostňuje drogu, ať už je to jakákoliv, a vždycky spíš chce se na tu drogu, ty peníze investuje do drogy, a tam myslím si, že třeba, řekněme, tu polévku už nedáme zadarmo, dáme třeba za 5 korun, přece určitý takový ten výchovný efekt, aby přece si těch 5 korun třeba na tu polívku nechali, a určitě je lepší dát kondom, který oni použijí, než jim ho je nedat, přece to riziko toho přenos třeba ten infekčních chorob je mezi uživateli vyšší než mezi normální populací, a pokud léčba, řekněme, žloutenky stojí 750 000, je to půlroční léčba a není vždy účinná, tak si myslím, že je vždycky lepší tomu předcházet, než pak přece ubírat peníze z toho zdravotnictví.
Tak pane Štorku, vysvětlil jste, určitě jste se zhostil té úlohy. Ono to není jednoduché čelit těmto tlakům, ale nakonec i proto jsme vás dnes pozvali do studia, abyste osvětlil vaší práci a vaší činnost. Jak jste říkal, vy jste v terénu, vy jste takový terénní pracovník, to znamená, že někdy ta práce je velice asi složitá. My se k tomu ke všemu dostaneme, i k tomu, kde se vlastně pohybujete, kde se nacházíte tady v tom Pardubickém kraji. Ale teď si dáme písničku a ještě bych mohla říct si telefon sem k nám do studia, kdybyste měli, vážení posluchači, na pana Štorka jakýkoliv dotaz týkající se našeho tématu, tak samozřejmě zavolejte 466 500 616.
Máme hosty.
Jiří Štorek z protidrogového centra je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice na návštěvě. Povídáme samozřejmě o čem jiném než o drogách a o drogově závislých lidech. Pan Štorek se pohybuje v terénu, což je takové, těžko si to asi běžný člověk vybaví, co vlastně vy můžete, pane Štorku, dělat, jaká je ta vaše práce, když byste to měl nějakým jednoduchým způsobem popsat.
Tak co se týká, pokud tady byla minulý týden moje kolegyně z kontaktního centra, což je vlastně kamenný dům, kam chodí uživatelé, chodí, vyhledávají služby, tak my jsme, řekněme, takové pojízdná jednotka, která jezdí v Pardubickém kraji, navštěvuje různá města a jsme taková vysunutá ruka kontaktního centra. Nabízíme teda všechny služby jako kontaktní centrum, neboť k tomu nemáme prostě podmínky, nemůžeme poskytovat, řekněme, hygienický servis, potravinový servis, ale pohybujeme se v těch lokalitách a když bych to tak jako hezky řekl, pohybujeme se v tom prostředí klientů. My jsme tam, jakoby se nabouráváme do jejich prostředí přirozeného a pokoušíme se s nimi skontaktovat, komunikovat s nimi a nabízet svoje služby. Je občas problematické se dostat do té místní scény, komunikovat s těmi uživateli, ale snažíme se jim nabídnout naše služby, zaručujeme jim anonymitu, že naše služby jsou bezplatné.
To právě o tom jsme se s tou Janou Šubertovou minulý týden bavili, že to je nesmírně těžké, aby oni vám věřili. Vy nesmíte žádné kontakty podávat, už vůbec ne na policii, protože to by vlastně tahle práce vaše jako by byla k ničemu. Jakmile by se to jednou dozvěděli, tak byste mohli asi vaše ADčko zavřít.
Určitě, myslím si, že ten klient musí být přesvědčen o tom, že my ty informace, o kterých se bavíme, on nám sděluje svůj problém, svoji situaci, tak že ten rozhovor zůstane mezi námi dvouma, může být ještě teda jako sdílen v rámci týmu pracovního, aby příště, když tam pojede kolega, věděl, o čem se můžeme bavit, nebo o čem se může bavit s klientem, ale je důležité, aby ten klient byl přesvědčen, aby věřil tomu, že se ty informace nedostanou dál. My zaručujeme tu anonymitu a pokud ty informace můžeme sdělovat dál, je to jenom se souhlasem klienta. Takže klient může být si jist potom, pokud nám uvěří, že ty informace zůstanou mezi námi dvouma a ten daný problém řešíme spolu. Může být občas i o tom, že ty věci můžeme řešit v nějaké skupince, tak můžeme i tomu klientovi třeba říct, jestli nechce jít stranou a ten jeho problém řešíme zvlášť.
Mm-hmm. A kolik lidí takhle máte jakoby zkontaktovaných v tom terénu?
Pracujeme v rámci Pardubického kraje, se to pohybuje okolo 130-150 lidí. Jsou to řekněme nám takový profil klienta, jsou to většinou muži a věk je kolem 23 let, 20-23 let, záleží v jakých lokalitách. Jsou lokality, kde ten věk je nižší, kde je víc dívek, ale jako takhle já se většina mužů.
A můžete ty lokality trošku vlastně, kde se pohybujete? Určitě nejenom v Pardubicích?
Určitě vlastně terénní program v současné době má ještě by jakoby rozdělit pod dva podprogramy, kde první je tady v Pardubicích, druhý je v České Třebové A pardubický program terénní pokrývá lokality bývalých okresů Pardubice a Chruděm a program v České Třebové pracuje v okrese Ústí nad Orlicí a výhledově teďka v druhé polovičce roku bychom se chtěli rozšířit i na Svitavsko. Když bych měl jmenovat, řekněme, Česká Třebová pracuje v České Třebové, v Ústí nad Orlicí, v Lanškrouně a v druhé půlce roku bychom se chtěli rozšířit do Poličky, do Svitav, dalších větších měst tohoto regionu.
Mm-hmm. Tolik tedy obecné informace a my se po písničce už zaměříme na konkrétní případy a konkrétně na tu vaši práci, kterou já si stejně stále ještě nedovedu příliš dost dobře představit.
Máme hosty.
Milan Štorek ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Já jsem z Milana dělala Jirku teď celou půl hodinku, takže to se moc omlouvám, ale on je tak nesmírně skromný, že, že to řekla až teď v tuto chvíli. Takže Milan Štorek z protidrogového centra. A mě by, Milane, docela zajímalo, jakým způsobem probíhá ten váš pracovní den. Vy nejste ten typ, že byste zasedl někde k počítači do kanceláře a vyšel ve 4 odpoledne tam odtud. Naopak vy jezdíte, hledáte v terénu své klienty, se kterými potom spolupracujete. Ale když byste měl konkrétně říci, jakým způsobem navazujete ten styk s těmi klienty?
Mm-hmm, určitě. Já asi možná by bylo dobré říci, že ta práce má i tu složku tu administrativní, že lidé, kteří přece jakoby chtějí třeba dělat tuto práci, si to moc neuvědomují, ale přece jen to dopoledne trávíme třeba v té kanceláři, zpracováváme třeba určité statistiky, řešíme nějaké ty týmové věci, můžeme třeba se dopoledne i trošku vzdělávat, přece tato práce potřebuje porád se vzdělávat. Mm-hmm. A odpoledne vyrážíme do toho terénu. Takový ten běžný den je o tom, že máme v dispozici auto, jedeme do dané lokality a zase záleží na tom, jestli ta lokalita, jestli v té lokalitě už pracujeme nějakou delší dobu, anebo je to prvé začínáme. Pokud v ní pracujeme už delší dobu, je to o tom, že provádíme terénní práci, takovou tu už zavedenou. Jsme třeba s klienty domluvený, že budeme na určitých místech v určitou hodinu. Procházíme určité místa, kde máme vytipované místa, kam ty uživatelé chodí, ať už jsou to některé restaurační zařízení nebo parky, nebo další lokality. Mm-hmm. Pokud to jsou větší města, jsou tady určité třeba nějaké jakoby zákoutí, skvoty a další věci, další objekty, kam můžeme chodit.
A jak se s nimi bavíte? Já bych totiž tady, vy jste říkal, tak jsou to většinou muži, ti lidé závislí drogově, kolem 23, jsou to určité takové skupinky lidí, které se baví určitým způsobem. Vy musíte zapadnout do toho jejich jednání, mm-hmm, chování, anebo jak vás berou?
Myslím si, že pokud k ním přicházíme, nabízíme jim naše služby, asi teďka bylo složitě tady v krátkosti říkat, jak to všechno probíhá, jak s nima bavíme, ale takový ten základ je o tom, aby nám ty informace věřily, že nejsme pro ně nějaký nebezpečí, že nejsme represivní složka, že není to o tom, že nějaká pomoc, jo? Že to slovíčko pomoc, říct, jako my vám chceme pomoct, zní dost...
To se jim nelíbí.
To by nás asi odmítali, ale můžeme nabídnout, jakože jim můžeme poskytnout nějaké služby, že akceptujeme, že ty drogy berou. Oni totiž občas se právě říkají, a vy nám budete říkat, jako aby jsme ty drogy nebrali. Jo, a my říkáme, ne, to je vlastně jakoby vaše rozhodnutí, my akceptujeme vaše rozhodnutí, že jste se rozhodli brát drogy z jakýchkoliv důvodů, ale pokud je užíváte, tak je užívejte aspoň bezpečně, ať neubližujete sobě, ať neubližujete ani okolí. Tam myslím si, že v tomhletom stylu se ten rozhovor vede, že to není o tom, že my bychom jim něco nařizovali, že bychom je někam chtěli vzít. Leckdy ty lidi mají pocit, že my jsme takový ti úředníci, lidé v bílých pláštích, kteří po ní budou chtít rodné číslo, občanku, jak to, že nemají zaplacený pojištění. Jo, my vlastně říkáme, jako, jasně, tyhle ty věci vlastně vyřízený nemáš, ale pokud je chceš řešit, tak my ti můžeme pomoct. Není to o tom, leckdy si třeba někdo myslí, že jsme takový ty automat na stříkačky, jo, což my říkáme, naše práce má široké spektrum nabídky služeb. Pokud klient má zdravotní problémy, můžeme mu zprostředkovat, řekněme, návštěvu lékaře. Můžeme mu pomoct v určitých právních věcech, pokud je stíhán za jakýchkoliv důvodů. Má sociální jako aspekt v tom, že jim můžeme pomoct zařídit, řekněme, občanku, další věci, pomoct jim zprostředkovat pomoc na další zařízení. Hmm. Jo, že určitě to není jenom o tom, že bychom měnili stříkačky a
pomůžete jim vyhrabat se, když o to mají zájem, když chtějí z toho lejstrování, které se nahromadí, samozřejmě všichni víme, pokud se o to nestaráme, jak to pak
je vypadá. To o tom, že i v tom je takový nějaký ten aspekt toho, že se s nima baví třeba někdo po dlouhý době a neschazuje. Prostě mluví s nima jako rovný s rovným. Ty lidé mají občas takový ten pocit méněcenosti a jsou zvyklí, pokud s nima jedná nějaká instituce, tak se dost chová dost arrogantně. My jim najednou ukážeme, že se s nima, že je bereme, že prostě jako, že jsme si rovní a že ten jeho problém nebo jeho situace nám není lhostejná, že my jsme tady a že mu chceme pomoct, ale záleží na něm. Pokud on chce využít ty pomoci, tak proto musí taky trochu něco udělat. Nejsme ti, kteří by přišli klientovi a řekli, ty máš problém, my ti ho vyřešíme. Jo, to by bylo špatně. Tady musí být ta složka, ta motivace toho klienta. Pokud ty chceš, aby se něco stalo, tak se na to musíš podílet. My ti můžeme říct, jaká je, řekněme, kratší cesta. Můžeme ti něco zajistit, můžeme ti zjistit určité informace, ale vždycky to bude o tobě, aby jsi prostě jako, abys to chtěl a pokud to nechceš, tak toho nemusíš využít.
No jak se vám to daří, na to se určitě zeptáme už za chvilku.
Máme hosty.
Milan Štorek z protidrogového centra tady v Pardubicích, to je dnešní host Českého rozhlasu Pardubice. Už jsme tady probrali hodně věcí a já jsem se před písničkou zaměřila na ty úspěchy. A během celé písničky jsme se o tom vlastně bavili, že asi nemůžete očekávat to, že klient přijde za vámi a řekne díky vám, jsem teď šťastný, ženatý, mám malé děti a prostě můj život je pohádka. To se vám asi nestane, což naprosto chápu, ale jsou tam nějaké aspoň trošku dílčí úspěchy?
Tak určitě, myslím si, že leckdy třeba klienti se přijdou pochlubit s těma maličkostma, že si vyřídili nějaké doklady, že mají práci, že nějak fungují, že už prostě mají nějaký jako zavedený stereotyp toho, že ráno vstanou, jdou do práce, po práci jdou třeba na to pivo a pak se jdou třeba nějak vyblbnout a zase jdou spát a takhle to jde do kolečka, ale prostě jako, že se na něco zvykli. Není to už o tom, že by ráno vstali a měli potřebu okrát sehnat si něco, aby se udělali dobře, ať už je to legální nebo nelegální droga. Jo, takže najít jim nějaký trošku i smysl toho života. Občas je to takové, že ty lidi říkají, proč bych něco chtěl, když to stejně stojí všechno za prd a prostě jako všichni jsou zlí a svět je zkažený, když se podívejte prostě tam a tam a tam. Jo, že hledají si spíš důvod, proč ne. My jim můžeme pomáhat, proč jo, jako že to může nějaký mít smysl, že můžu mít radost ze života a ty klienti pak můžou přijít s problémem a my jim můžeme nějak pomoci a myslím si, že pak je třeba jakoby ten úspěch toho, že ten klient už ten problém nemá.
Milane, vy tady máte takový letáček a tam je napsáno například přirozené kontakty nebo bezprostřední kontakty, že vy vlastně máte za úkol navázat kontakt s novými neznámými lidmi a snažit se aktivně zahájit konverzaci. Na to musíte mít určitě školení, abyste dokázali, vy jste nám tady už říkal, žádné poučování, tak nějak je brát jako rovné lidi, kteří jsou stejní jako vy, jenom mají tenhle ten problém, který se dá vždycky nějakým způsobem řešit. Když už se dostanete do té konverzace a ten člověk vám uvěří, taky se svěří s tím, jak třeba s tím začal s tou drogou a že už z toho nemůže ven. Můžete tady popsat ty nejzákladnější případy, abychom my ostatní potom věděli, čeho naše děti máme uchránit a jak se tomu vyvarovat?
Tak určitě myslím si, že leckteré případy nebo leckteré taky ten úvod do toho světa drog jsou takové ty neuspokojování těch potřeb základních, nějaké pocitu bezpečí, takové ty věci, který může třeba zajišťovat rodina. Jo. Pokud nefunguje rodina, to dítě si pak hledá ty svoje potřeby někde jinde. Ať už je to vrstevnická parta, která může nabídnout určité buď kladné nebo záporné věci, ať už, že hrají fotbal, nebo chodí líst na stěny, nebo je tam ta droga. Jo. Že ta droga může být taková ta látka nebo něco, co může tu partu nějak ucelovat, ale kdy pak ta parta se rozpadne a ta droga zůstane, jo? Že ten člověk zůstane u té drogy, protože ta droga mu může poskytnout nějaký potěšení, že se cítí dobře, že má z té drogy dobrý požitek. Jindy to může být o tom, že fakt ten člověk může žít právě v těch zhoršených podmínkách, to okolí, kde nic vlastně není, nejsou žádné zájmové kroužky, ani další věci volnočasové, ten člověk pak může klidně ukusit tu drogu z nudy. Jo.
Takže byste doporučila se rodičům, aby hlídali volný čas svých dětí a pokusili se ho nějakým způsobem pomoct, určitě, najít nějaký ten směr.
Určitě je to o tom i možná, aby si ty rodiče našli nějaký ten čas s těma dětma trávit volný čas, aby to nebylo o tom, že rodiče přijdou večer domů a moc akorát nevidí o těch dětech, jak tráví odpoledne, maximálně se můžou zeptat, jestli mají napsané úkoly a podívat se na vysvědčení, jestli mají tu trojku nebo dvojku. Je to určitě důležité trávit volný čas s dětma, vědět, jaké mají zájmy, takým to jako s kým se stýkají, možná jakoby, že je i k něčemu vést, jo? Že to přece jen je to o tom, že je tam ta výchova těch dětí, aby to nebylo o tom, že výchova končí, když děti opustí základní školu.
Jo, tam to pak bývá právě na ostro mezi rodiči a dětmi, to často skřípe a tam se možná potom nachyluje k těm drogám, pokud to dítě je nějak i citově závislé a nemůže se s tím nějak vyrovnat. Setkal jste se s tím konkrétně, že si stěžují hlavně na tu rodinu a protože vlastně začal jako vzdor brát ty drogy?
Tam si myslím, že určitě se tam najde pár lidí, kteří měli právě v tomto věku kritickým potřebu si tu drogu vzít, neboť prostě pokud se dostane, řekněme, na ten inter, tak přece tam rodiče už nemůžou tolik zasahovat a pokud tam je to okolí, kterým tam tu drogu užívá a ten člověk nemůže zapadnout, řekněme, je zvyklý na to domácí prostředí, najednou se dostane do cizího, kde nemůže navázat až tolik třeba kontakty, kamarády se najít, tak může být ta droga, ta látka, která může usnadnit přece ten přístup k těm dalším lidem.
My jsme se asi tak před 2 měsíci společně bavili o marihuáně a měli jsme tady spoustu ohlasů od našich posluchačů a já jsem se velmi divila, že ty ohlasy byly poměrně kladné a marihuanu užívají lidé i ve starším věku a pomáhá jim právě kvůli zdravotním problémům. My bychom se o těch druzích drog mohli pobavit zase po písničce.
Máme hosty.
Ve studiu máme dnes Milana Štorka z protidrogového centra, který se pohybuje v terénu a právě o té terénní práci si tady celou hodinku povídáme. Já se tady teď opět dívám do vašeho letáčku, Milane, kde vidím, že vlastně ta vaše práce je zaměřená jak do terénu, tak do domácností, ale snažíte se i o komunální typ terénní práce, což je návštěva vězení, erotických klubů, ubytoven, škol. Ale tam jste říkal, že trošičku narážíte.
Určitě, co se týká práce, drogový práce v různých institucích, tam trochu narážíme na ten problém, že málo která instituce si připustí, že se u nich v zařízení užívají drogy. Trošku teďka povolili ledy, řekněme, v práci ve vězení, kdy některé zařízení poskytující drogové služby se dostaly do vězenství a poskytují tam své služby. Je to spíš o tom povídání se s těmi klienty, než o tom vyměňování stříkaček. To ještě
je to škoda, že vám nenabídnou vlastně tu pomoc a vzájemnou spolupráci více.
Je to možná ta problematika, že přece ještě tyhle věci, jestli se stydíme říct, připustit si, že ty problémy tady jsou. Přece ještě pořád je tady takový ten, musíme mít dobrou image, u nás je všechno hezké, krásné, naleštěné, namalované, a přece to jádro může být trošku, neříkám zkažené, ale přece se tam něco vyskytuje, takže myslím si, že ještě třeba za pár let ta práce i v těchto institucích může být poskytována.
Tak od toho jste nakonec tady, abyste zapracovali na tom. Jana Šubrtová minulý týden říkala, co se týče těch druhů drog, že nejvíce se užívá pervitin v Pardubickém kraji. Je to asi dáno také s naší dostupností. Vy můžete posoudit, porovnat ty jednotlivé drogy z hlediska účinnosti na člověka, takže můžeme ten pervitin popsat, jak působí vlastně?
Určitě. Já si ještě myslím, ten pervitin je vlastně stimulující látka, která působí na člověka, tak pokud se někdo chce bavit, tak určitě sáhne spíš asi po pervitinu, než po opiátovu. A přece člověk na tom se více pohybuje, když bych to jako měl přeložit, přece jako jaký akční, má to pak své různé jako nevýhody, že pokud člověk řekne, jako, že mě to vlastně nic neudělalo, nemám problém, to po určité době se můžou dostavit nějaké toxické psychózy, což jakoby se dalo přeložit v tom, že člověk najednou sleduje své okolí, říká, že ho někdo pronásleduje, že ho pořád někdo sleduje, že mu chce někdo ublížit a další věci.
Což je hrozné. Tak to jsou takové to důsledky, že to na tom člověku poznáte, že bere drogu. Když ho vidíte před sebou, například když někdo bere heroin, tak už je to potom taková silueta, člověk hnedka pozná, že s tím člověkem něco je.
Tam pokud člověk, řekněme, pokud člověk nezběhlý v problematice, vidí člověka, který prostě jakoby se nějak baví, řekněme, leze po průleskách, ale běhá po městě, může si myslet cokoliv. Jako ono zase říct, tohle je jasný projev pervitinu, nějaké aspekty prostě nějaký, tam můžou být, ale leckdy to může být pro někoho, jestli ten člověk si dal marihuanu, nebo jestli si dal trošku piva a je teďka trošku veselý. Někdy to člověk nepozná. Jo? Je to o tom, v jaké fázi se zrovna ten člověk nachází. Pokud tu drogu si vzal před hodinou nebo si vzal před 5 hodinama, jo? Že pak už zase přichází fáze, řekněme, jakého dojezdu, kde ten člověk je spíš unavený a po tom pervitinu, řekněme, dokáže x hodin být akční, dokáže dvakrát oběhnout Pardubice a pak zase na druhou stranu 2 dny spí, jo? Že tam je takový, jakoby,
musí si to vykompenzovat zkrátka někde, jako. Nelze, aby člověk takovým tím způsobem, jo, že, zase,
aby žil. To jsem teďka říkal, spíš jako příklad a trošku jako zlehčení, než jako, že by to tak muselo být porád, jo? Že ty účinky různých drog, myslím si, že v Pardubickém kraji, když bych to řekl, tak jako nejvíc jsou užívány právě stimulanci, jako je pervitin. Pak se určitě tady kouří právě ta marihuana, která je mezi tou mládeží vlastně v oblibě. Dále je možno sledovat právě třeba zneužívání v současné době je možnost pro uživatele užívat opium z Makovic.
Tak, toho opět jsme o tom hovořili s Janou Šubertovou, že z toho má trošku strach během prázdnin, jak se to vyvine.
Určitě, je to dost rizikové brát opium takhle přímo z Makovic, má to své rizika. Mezi další drogy určitě patří taková ta sezónní užívání lisohlávek, zvláště takové ty železné hory, Vysočina, kde ten výskyt těch lisohlávek je určitě velký. A další látky jsou spíš takové ty takový okrajové nebo spíš takové zplestření. Může tam být zneužívání léků řekněme nějakých analgetik, nějakých barbiturátů, až určité takové to polymorfní užívání, což je třeba, že kteří uživatelé kombinují, řekněme, užívání těch nelegálních drog s drogama legálníma, že člověk dokáže třeba přes týden pít pivo, další alkohol a o víkendu třeba experimentuje, řekněme, s halucinogeny, s extází.
To je zajímavé, co říkáte, takže není to tak, že by člověk si vybral jednu drogu a tu užíval, na ní byl závislý, ale může to i tak to prostřídávat.
Určitě si myslím, že nelze mluvit o tom, že by ty naši klienti byli všichni závislí na jedné látce. Je to o tom, že i ty naši klienti nemusí být přímo nějak popisovaná závislost. Leckdy to jsou lidé, kteří berou drogu rekreačně, což znamená, že ji berou jednou za čas. Pokud, řekněme, se v jejich okolí konají nějaké, řekněme, zábavy, párty, diskotéky, tak se jedná o to, že tu drogu užívají, řekněme, jednou týdně, jednou za 14 dní. Pokud je tam ta akce, tak s tou akcí je trošku jakoby už spojený, že se bude, že tam něco bude, řekněme, já nevím, pokud tam bude extáze, nebo že tam bude marihuana, nebo že tam bude něco jiného.
Milane, náš čas vypršel, už je 10 hodin, 54 minut a naproti, když se otočíte, tam je lidí, co? Je tam i spousta dětí, protože se bude vyhodnocovat velká soutěž od Ráčka Ohniváčka, takže tam jsou i děti. A
to je škoda, že nejsem dítě.
Budeme se bavit po 11. hodině, takže opět vezmeme všechny posluchače k poslechu. Milane, vám popřeju hodně úspěchů ve vaší práci, která vůbec není jednoduchá. Chtěla jsem se taky zeptat na přece jenom, já vím, že nespolupracujete s policií, ale na tu možnost, že jednou tady naše země bude bez drog, že budou všichni uvědomělí. Dokážete si něco takového představit?
Já si myslím, že svět bez drog by byl pro někoho asi jako ideální, ale myslím si, že je to trošku nesmysl, neboť ty drogy, řekněme, co jsme se bavili třeba o té marihuaně, marihuana je přes, řekněme, 2000 let, 3000, 4000 let stará rostlina a problém s drogami, řekněme, je v posledních několika desetiletích. Můžeme se ptát, proč dřív nebyl, nebo nebyl tolik vidět. Myslím si, že ty drogy, nebo ty rostliny přírodní, syntetické drogy tady byly, jsou a asi budou. Záleží jenom na nás, jak s těma drogama budeme nakládat. Jestli některé i léky, řekněme, se dají využívat, můžou nám pomoct s nemocí, ale pokud se berou už moc, tak nám akorát škodí.
Děkuji ještě jednou za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.